Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Minule jsme končili tím, že je očividné, že jsou v supersystému možné dvě hlavní metody koncentrace řízení regionálních center. No a dnes na tuto větu navážeme a budeme pokračovat. Takže první metoda koncentrace řízení regionálních center. Rozvrácení řízení podle plné funkce řízení v konkurenčních regionech a pohlcení jejich úlomků. Ještě jednou. Rozvrácení řízení podle plné funkce řízení v konkurenčních regionech a pohlcení jejich úlomků. Je to doprovázeno potlačováním procesu formování kolektivního intelektu, v závorce jsou-li prvky supersystému nositeli individuálních intelektů a má to v perspektivě za následek nekompromisní antagonismus s celou hierarchií vyššího řízení. Rozepíše-li se podrobně plná funkce řízení celosupersystémové úrovně významu, je možné najít množství prostředků k jejímu rozvrácení zaměřených na potlačení a likvidaci sdruženého intelektu, překroucení informačního zajištění jeho činnosti vedoucí ke konfliktnímu řízení v mezích regionu a nebo ke konceptuálně nevymezenému řízení v něm. Nebo mohou být zaměřené na bezprostřední uchvácení přímých a zpětných vazeb v řídících obvodech prostřednictvím hierarchických úrovní nekontrolovaných konkurentem v jeho objektivně sformovaném systému řízení, a nebo na cílené vytvoření a protlačení takových úrovní do organizace regionů, které nebudou mít dané regiony pod kontrolou, to znamená vytvoření infiltrující se regionální periferie centra jiného regionu nebo meziregionálního centra, které je ve vzájemné interakci s několika regiony, aniž by bylo příslušné alespoň k jednomu z nich. A nebo likvidaci struktur řízení, základny jejich prvků a nositelů informačně algoritmického vybavení a podobně. Pokud jakékoliv z regionálních center řízení uvede jako první prioritu ve svém objektivním vektoru cílů, bez ohledu na cokoliv a za všech případů koncentrovat řízení v supersystému, protože tento cíl ospravedlňuje prostředky jeho dosažení, Tak vznikne stabilní lídr, pomlčka, koncentrátor řízení. Informačně algoritmický zásah s využitím cizích systémů kódování je v podmínkách informační uzavřenosti struktury, která provádí tento zásah a hodnotí ho v dlouhodobém časovém intervalu, očividně nejefektivnější a vypadá jako líderství v koncentraci řízení. Jenže takový lídr je odsouzený po v uvozovkách porodu zahynout, neboť struktura, pomlčka koncentrátor, kterou vytvořil a prostřednictvím které působí na druhé, je informačně algoritmicky napojena i na něho samotného. Vytváří systém řízení, jehož centrum získává plnou funkci řízení, která má také celosupersystémovou úroveň významu a jejíž periférie proniká do všech regionů. Tento meziregionální systém má tendenci hromadit a skrývat informace, které vyzískal ze všech regionů, které si mezi sebou konkurují. Ve výsledku se jeho zkušenosti, časem nabité v procesu jeho fungování, prakticky neliší od zkušeností supersystému jako celku, souhrnného pro tyto regiony. Kromě toho je kultura činnosti meziregionálního centra v porovnání s regiony, které jsou podrobovány jeho zpracovávání, minimálně zasažena vadami různého druhu. V závorce, pokud samozřejmě pomineme otázku počáteční defektnosti takového způsobu koncentrace řízení a sekundární vady zvláštního druhu produkované jeho činností. Staví to centrum řízení meziregionálního systému nad všechny regiony a region lídr, pomlčka koncentrátor, se v důsledku toho propadá na významovou úroveň všech ostatních regionů. Dále si meziregionální centrum dává pozor na svůj monopol nositele plné funkce řízení, celosupersystémové významové úrovně všude tam, kam jeho periférie pronikne. Koncentrace řízení v supersystému pod jeho vedením se v dlouhodobém časovém intervalu projevuje jako destrukce regionálního autonomního řízení podle plné funkce celosupersystémového významu. Vede k pohlcování úlomků připravených o toto řízení konglomerátem s následným nepřipuštěním obnovení samořízení v regionech podle plné funkce celosupersystémové významové úrovně. Ve výsledku takové činnosti se supersystémem šíří meziregionální konglomerát, pro který jsou charakteristické následující hlavní osobitosti. Meziregionální centrum řízení v porovnání s každým z ostatních center řízení v konglomerátu získává kolosální rezervu stability. Rezerva stability procesů řízení každého z center řízení, nacházejících se pod kontrolou meziregionálního centra, je zanedbatelná a je určována meziregionálním centrem řízení. Základem je jeho více či méně efektivní uplatňování monopolu na plnou funkci řízení celosupersystémové významové úrovně a chronologicky dlouhodobá neinformovanost center pod jeho kontrolou. V závorce to znamená krátkodobá a omezená paměť a nechráněnost jejich řídících obvodů před jejich ovlivňováním prostřednictvím kanálů informační výměny struktur, úrovní jejich hierarchie a podobně, které nejsou pod jejich kontrolou a které nedokážou odhalit. identifikovat, a teď jsou dvě odrážky, Združený intelekt meziregionálního centra svou existencí zaměňuje potenciál souborného intelektu regionů nacházejících se pod jeho kontrolou. A druhá odrážka, periférie meziregionálního centra v případě nutnosti vystupuje jako generátor autosynchronizace v bezstrukturním řízení. K té autosynchronizaci je to jev, který v supersystémech spočívá v tom, že začne-li určitá menšina prvků supersystému provádět určitou činnost synchronizovaně, vtáhne do ní i ostatní prvky, jejichž informačně algoritmické vybavení tuto činnost podporuje, je-li toto informačně algoritmické vybavení aktivizováno příkladem prvků pomlčka generátorů automatické synchronizace. Příkladem jevu autosynchronizace je v lidské společnosti vyvolání potlesku v publiku několika jedinci splacené klaky. Vytvořením systému generace autosynchronizace je možné vyvolat paniku na burze, vyhrát volby a podobně. Na základě všech vnějších příznaků jako takový konglomerát v současné civilizaci vystupuje euroamerický systém, který je pod kontrolou biblické koncepce řízení globalizace. Souhrnný systém vzájemné vloženosti mezi regionální centrum a periférie regionů pod jeho kontrolou je jako celek řiditelný díky téměř absolutní celkové podřízenosti každého regionu a jeho struktur konglomerátu. Ale rezerva stability řízení konglomerátu jako v uvozovkách celku je daleko nižší, než by byla potenciálně možná v důsledku zatížení dílčích vektorů cílů v konglomerátu početnými vadami, obzvláště v porovnání s hierarchicky nejvyšším vektorem cílů ve vztahu k supersystému. Udržování defektnosti vektoru cílů v kdysi autonomních regionech je základem pro nadvládu meziregionálního centra. Celkově nízká hloubka identity vektorů cílů je potenciální hrozbou pro vznik konfliktů samořízení a vyžaduje vynakládání zdrojů konglomerátu na omezování samořízení v nižších hierarchických úrovních a na potlačování parazitních procesů konfliktních samořízení. Z těchto důvodů je celková úroveň kvality řízení supersystému jako celku nízká, přestože proces koncentrace řízení probíhá stabilně a osvojení potenciálu rozvoje je zadržováno do okamžiku ukončení koncentrace řízení. A tady ještě jedna poznámka. Hloubka identity vektorů cílů různých řídících subjektů ve vztahu k jednomu a tomu samému objektu je shoda seznamu jejich cílů v pořadí snižování jejich priority do první neschodné dvojice cílů na některé z priorit. Pro ztrátu řízení v konglomerátu je nutné, aby na jeho regiony působil dostatečně silný faktor a reakce na jeho frekvenční parametry byla neefektivní nebo nemožná v důsledku nízké operační rychlosti meziregionálního centra při určování nezbytné hloubky identity vektoru cílů pro řízení v konglomerátu. Taková ztráta řízení je však vratná s podmínkou, že v supersystému neexistuje jiné centrum řízení podle plné funkce celosupersystémového významu, které je připraveno v kterémkoliv okamžiku podchytit řízení úlomků odštěpených od konglomerátu, neboť tyto úlomky nejsou v okamžiku svého výstupu z konglomerátu schopné nést plnou funkci řízení celosupersystémové významové úrovně. K této metodě destrukce a sjednocování úlomků jako způsobu koncentrace řízení však existuje objektivní alternativa. Koncentraci řízení lze realizovat i druhou metodou, kterou je začleňování v předstihu. Centrum/lídr, který svým vývojem předstihl nějaké své konkurenty nebo který se připravuje na to, aby jednou a provždy opustil stav, kdy si s nimi konkuruje, provede analýzu jejich a svých objektivních a potenciálních vektorů cílů. Začlení je do svého informačně-algoritmického vybavení modely jejich chování a pohltí tímto způsobem jejich strukturní a bezstrukturní řízení. Na cestách jejich samostatného objektivního vývoje v matrici možností v předstihu rozvine svou činnost tak, aby se v uvozovkách konkurenti po dosažení určité úrovně svého vývoje sami začali začleňovat do jeho činnosti. Tady ještě k těm vektorům cílů je zase poznámka pod čarou. Objektivní vektor cílů je vektor cílů, na realizaci kterého objektivně pracuje systém řízení nezávisle na tom, jaké cíle proklamuje. Potenciální vektor cílů je vektor cílů, na jehož realizaci systém nepracuje, ale který by v podstatě byl schopen potenciálně realizovat, vytyčí-li si příslušný cíl. To znamená, vytyčí-li se cíl, ale systém nebude v podstatě schopen ho realizovat, není takové vytyčení cíle považováno za potenciální vektor cílů. Tak a teď se vrátíme zase zpátky. Říkali jsme, že u té druhé metody, která má název začleňování v předstihu, centrum nebo lídr předstihne ve svém vývoji ty ostatní v uvozovkách konkurenty a ti konkurenti po dosažení určité úrovně svého vývoje sami budou mít zájem a budou se chtít začleňovat do jeho činnosti. Připoutá tak k sobě strukturním a bezstrukturním způsobem jejich centra řízení a celou dobu, těch konkurentů myšleno, a celou dobu se potom stará o to, aby byla ustanovována a udržována maximální hloubka identity vektorů cílů jak u něj, tak i u konkurentů, které tak pohltí a informačně algoritmicky do sebe začlení. S plynutím času to vede ke ztotožnění bezkonfliktního řízení, realizovaného různými centry bez narušení regionálního řízení, struktur, infrastruktur a základny prvků konkurentů. V předstihu jsou tak lídrem, koncentrátorem řízení, budovány struktury a infrastruktury, které bude moci v budoucnu využívat jak on, tak i jeho konkurenti, které jakoby absorbuje. V nejdokonalejší podobě takového začleňování v předstihu není žádný čin konkurenta nebo protivníka vnímán stranou, která ho začleňuje jako újma, neboť jí vždy přináší určitý kladný efekt. Začleňování v předstihu se opírá o princip cíl ospravedlňují prostředky. A teď tady je k tomu hned poznámka pod čarou. Pozor, nezaměňovat s účel světí prostředky, respektive cíl ospravedlňuje prostředky. Takže naopak cíl ospravedlňují prostředky. V tom jí, v tom na konci toho slova ospravedlňují, spočívá veškerý rozdíl. Chybný cíl je téměř chvilkovou epizodou v dlouhotrvajícím procesu použití bezchybných prostředků, na rozdíl od destrukce, kde vědomé použití pochybných nemorálních prostředků vrhá špatné světlo na ušlechtilý cíl. V porovnání s destrukcí prováděnou kvůli integraci úlomků je při začleňování v předstihu vytvářena hierarchie struktur s minimálním množstvím vad v celé její množině vektorů cílů. Začleňování v předstihu je také doprovázeno tendencí k formování souborného intelektu, pomlčka kolektivního vnitřně bezkonfliktního intelektu. V procesu začleňování v předstihu dochází k vytváření mnohoregionálního bloku, který má v porovnání s konglomerátem řízeným meziregionálním centrem kolosální rezervu stability v hloubce identity v celé své množině objektivních i potenciálních cílů. Na historické aréně v současnosti jako takový mnohoregionální blok vystupuje Rusko, které vstoupilo do střetu s meziregionálním konglomerátem západní biblickou civilizací. Kromě mnohoregionálních bloků se mohou v supersystému ocitnout i regiony, které se dlouhou dobu vyvíjely v informační izolaci od zbylého supersystému. Izolovaný samostatný vývoj v takových podmínkách zbližuje izolovaný region a blok, které mají, společně i zvlášť, vyšší rezervu stability řízení podle hloubky identity vektorů cílů. Na historické aréně v současnosti jako takové monoregionální bloky vystupují Čína, Indie, částečně státy islámského regionu a do určité míry i Japonsko. V některých etapách, při kterých si supersystém osvojuje svůj potenciál, může jeho koncentrace řízení probíhat dvěma metodami současně. Některá centra řízení mají objektivně větší sklon k začleňování v předstihu a jiná k destrukci řízení konkurentů a integraci jejich úlomků. Proto je v procesu koncentrace řízení supersystémem na některé z etap, ve které dochází k začleňování regionů, pravděpodobný střet meziregionálního konglomerátu a mnohoregionálního bloku. Výsledek takového střetu není určován souhrnou kapacitou zdrojů jednotlivých konfliktních stran, ale subjektivním faktorem vážícím se především na blok. Blok má v porovnání s konglomerátem objektivní výhodu s ohledem na rezervu stability svých procesů, která je podmíněna větší hloubkou identity objektivních a subjektivních vektorů cílů. K tomu subjektivnímu vektoru cílů je zde poznámka, že je to vektor cílů řízení v té podobě, jak je vnímán řídícím subjektem. Díky různým objektivním a subjektivním příčinám se nemusí shodovat s objektivním vektorem cílů, na jehož realizaci řídící subjekt objektivně pracuje. Ale subjektivní vektor cílů centra řídícího blok v závorce centra, které se v bloku vyčlenilo, se může projevit i jako antagonistický k jeho objektivnímu a potenciálnímu vektoru cílů, a to především v důsledku informačně-algoritmické agrese meziregionálního centra uplatňované prostřednictvím řídících obvodů, které nemá centrum řídící blok pod svou kontrolou. Z tohoto důvodu není v průběhu informační agrese meziregionálního centra blok pojištěn proti destrukci svého řídícího centra, celoblokových struktur a infrastruktury. Ale před následky takové agrese není pojištěno ani meziregionální centrum, neboť společně se zdrojovými prvky bloku a jeho úlomky do sebe integruje také celý soubor procesů objektivně probíhajících v bloku a podřízených jeho objektivnímu vektoru cílů. Vzhledem k tomu, že objektivní vektory cílů bloku mají velmi malou defektnost, je nutné při integraci bloku do konglomerátu v dostatečně krátkých lhůtách infiltrovat do jeho objektivních vektorů cílů vady. Je kvůli tomu nezbytné zastavit činnost jeho vnitřních faktorů sloužících k odstraňování vad ve vektoru cílů a odhalit vektory cílů převládající v bloku, neboť infiltraci vad je nutné provést ve velmi krátkých lhůtách a cíleně. Jenže vnímání objektivního vektoru cílů bloku a jeho uvedení do souvztažnosti s vektorem cílů hierarchicky vyššího souhrnného řízení až do hierarchicky nejvyššího je věc subjektivní a není to jednoduché ani pro centrum řídící blok, natož pro centrum řídící konglomerát. To znamená, že při vnímání je možné se dopouštět chyb a tou nejtěžší z nich je považovat blok za konglomerát podobný svému vlastnímu. Jinými slovy, nejtěžší je vyhodnotit vektor chyby řízení ve vztahu k hierarchicky nejvyššímu řízení, to znamená najít potenciální vektor cílů bloku. Není-li identifikován, v závorce odhalen, vektor chyby řízení pohlcovaného systému, je to základem k nepředvídatelnosti následků pohlcení, to znamená k pravděpodobnostní předurčenosti katastrofického rozřešení neurčitostí ve vlastním řízení konglomerátu. Další stránkou identifikace vektoru cílů je časová tíseň, ve které se ocitne meziregionální centrum v procesu integrace dostatečně rozsáhlého bloku do konglomerátu. Problém je v tom, že pokud byl blok řízen svým centrem řízení, bylo možné celkem přesně rozeznat objektivní celoblokový vektor cílů a subjektivní vektor cílů bloku. Nejtěžší však je vyhodnotit potenciální vektor cílů bloku, obsahující reálné možnosti, které jeho řídící centrum ze subjektivních příčin nevyužívalo. Cíle jsou ve vektorech vždy spojeny s objektivními procesy širokého frekvenčního rozmezí. Nízkofrekvenční kmitavé procesy jsou v přírodě obvykle energeticky náročnější než vysokofrekvenční procesy kvalitativně stejného charakteru a postupně s plynutím času pohlcují energii a algoritmiku těch vysokofrekvenčních. Kromě toho může být na vysokofrekvenční proces informačně algoritmicky napojen nízkofrekvenční proces kopírující plynulou křivkou jeho maxima nebo minima. Příkladem je amplitudová modulace zvukového radiového vysílání. Teď je tady k tomu poznámka, kdysi to bylo popsáno ve školní učebnici fyziky. Podstata té věci spočívá v tom, že je materiální kmitavý proces určité frekvence zvolen jako prostředek pro vysílání informací a amplituda kmitů se v tomto procesu řízeně mění, což je nazýváno amplitudovou modulací. Ve výsledku kvůli na záznamu procesu hodnoty amplitud spojeny plynulou obalovou křivkou, Bude tato křivka představovat kmitavý proces v nižším frekvenčním rozmezí, než má nosný proces. Modulační proces tedy představuje tu informaci, kterou nosný proces předává. Je to jeden ze způsobů vysílání zvuku ve frekvenčním rozmezí radiových vln. Nosný proces vysílání radiových vln je v relativně vysokofrekvenčním rozmezí ve vztahu k rozmezí zvukových frekvencí a modulován je zvukovou frekvencí. Tak se vrátíme zase zpátky. Reakce bloku na pokus integrovat jej do konglomerátu probíhá ve všech frekvenčních rozmezích vzájemné interakce. Identifikace nízkofrekvenčních procesů nositelů větší energie a modulačních procesů vyžaduje delší čas než v časové tísni, který v časové tísni není k dispozici, nebo je nutné obrátit se na struktury vnějšího řízení, které delší dobu pozorovali blok a také se případně účastnili jeho řízení a mají své plány týkající se budoucnosti jak bloku, tak i konglomerátu. Přitom tu věc komplikuje i skutečnost, že se aktivizují procesy spojené s potenciálním vektorem cílů bloku, jejichž intenzita byla před integrací bloku do konglomerátu zanedbatelná. V závorce v důsledku toho se vlastně pokus konglomerátu pohltit blok stává možným. O těchto procesech má představu řízení, které není pouze vnější, ale je ve vztahu k supersystému hierarchicky nejvyšší a kterému se meziregionální centrum zatím vzpírá. Ale hloubka identity vektoru cílů hierarchicky nejvyššího řízení a objektivního vektoru cílů bloku je díky tomu, že blok byl vybudován metodou začleňování v předstihu, pravděpodobně větší než v případě meziregionálního centra, neboť na rozdíl od bloku vybudování konglomerátu předpokládá i antagonismus fundamentální a adaptační části informačně-algoritmického vybavení. Proto je pravděpodobnější, že zhora bude podporován spíše blok než konglomerát. Široký rozsah vektorů cílů bloku. Mnohonásobné zdvojování bez inverzí a antagonismů jedněch a těch samých cílů v různých dílčích vektorech cílů v různých fragmentech bloku, které probíhá po celou dobu existence bloku, která je souměřitelná s dobou vzniku autonomních regionů a meziregionálního centra v supersystému. Subjektivismus vnímání vektoru cílů ze strany meziregionálního centra, vliv faktorů obnovování autonomního centra řízení blokem podle plné funkce nebo několika centrech realizujících v něm paralelní řízení a dosahujících totožnosti řízení vycházejícího od každého z nich. Pravděpodobnostní předurčenost rozřešení nekompromisního konfliktu meziregionálního centra s hierarchicky vyšším souhrnným řízením nemůže meziregionálnímu centru zajistit, že nedojde k případné obnově řízení v bloku podle plné funkce, přičemž s vyšší kvalitou a rezervou stability řízení než dříve. Takže to všechno, co jsme četli, těch x bodů, vlastně bylo vysvětlení toho, proč vlastně není možné meziregionálnímu centru zajistit, že nedojde k případné obnově řízení v bloku podle plné funkce, přičemž s vyšší kvalitou a rezervou stability řízení než dříve. Tak nevím, jestli se nemýlím, snad ne, ale to se právě teď děje zřejmě v Rusku. Poté může následovat efektivní začlenění konglomerátu do bloku díky nízké rezervě stability periférie konglomerátu v hloubce identity vektoru cílů, neboť obnovu řízení bloku pravděpodobně doprovází odhalení v závorce identifikace příčin ztráty řízení v něm. To znamená, agrese meziregionálního centra vůči bloku přestane být pro blok tajemstvím. To už se stalo, že? A bude to platit o to více, bude-li souborný intelekt bloku vyburcován agresí konglomerátu, jehož činnost se reálně projevuje minimálně v podobě výbojů, nejde-li již o nepřetržitý stabilní proces. A jestliže v bloku v době, kdy ho konglomerát začne pohlcovat, již stabilně funguje souborný intelekt, který se dal ve vztahu k prvkům supersystému novým článkem hierarchicky vyššího řízení, který se stal, doufám, že jsem to přečetla správně, ve vztahu k prvkům supersystému novým článkem hierarchicky vyššího řízení, je konglomerát jednoduše odsouzen, neboť za prvé má souborný intelekt bloku zaručenu hierarchicky vyšší podporu, za druhé je jakýkoliv souborný intelekt sám o sobě mocnější než sdružený intelekt konglomerátu, pokoušející se zaměnit sebou ten souborný. Poměr výkonnosti a zdrojových rezerv bloku a konglomerátu v této situaci nebude hrát roli, neboť selhání a ztráta řízení v konglomerátu má pravděpodobnostně předurčený charakter. Region odtržený od konglomerátu objektivně potřebuje, aby v něm byla realizována plná funkce řízení celosupersystémového významu, neboť ji není v okamžiku svého odtržení schopen uplatňovat sám a blok je schopen mu ji poskytnout. Vzhledem k tomu, že je defektnost vektorů cílů v regionech konglomerátu udržována uměle, stačí pro zvýšení rezervy stability řízení regionů začleňovaných do bloku, aby centrum řízení bloku minimálně nebrzdilo celosupersystémové faktory odstraňující vady z jejich vektorů cílů a jako maximum cíleně odstraňovalo vady, které samo v regionech odhalí. Jednání bloku uplatňované ve vztahu k regionům konglomerátu je stejné jako jednání, ke kterému bude nuceno přistoupit i samotné meziregionální centrum řízení, aby si uchovalo svůj konflikt s hierarchicky vyšším souhrnným řízením, které předpokládá, že si supersystém osvojí potenciál svého rozvoje. Proto není blok svými činy při realizaci začleňování v předstihu v rozporu s tendencemi osvojování potenciálu rozvoje. Naopak činy meziregionálního centra v minulosti i výhledově s touto tendencí v rozporu jsou. Projevuje se to tak, že vysokofrekvenční procesy jsou v předstihu začleňovány do nízkofrekvenčních. Neděje-li se to, produkují vysokofrekvenční nezačleněné procesy neřiditelné nízkofrekvenční procesy, které je modulují, jsou jim nadřazené, což vede k neorganizovanému úniku energie s destrukcí struktur supersystému, jeho základny prvků a ke ztrátě informací. Vypadá to jako selhání řízení a svou podstatou jde o druh katastrofického rozřešení neurčitostí v důsledku chybného řešení úkolu předvídatelnosti chování nebo v důsledku odmítnutí tento úkol vůbec řešit. Aby k tomu nedošlo, musí proces řízení probíhat v souladu s hierarchicky nejvyšším souhrnným řízením, které je nutné ve vztahu k supersystému umět vyčlenit z množství informačních toků obyčejného vnějšího řízení a neodmítat jeho varování, jejichž účelnost se může někdy z úrovně informovanosti supersystému jevit jako nepochopitelná. Tak a teď jsme dospěli k bodu 6.13 a tím je metoda dynamického programování. Metoda jako taková, její symbolismus a úvod do praxe řízení. Metoda dynamického programování je jednou z formálně algoritmických metod optimalizace řízení a řešení různých typů úkolů z oblasti řízení. Při výkladu podstaty metody dynamického programování jsme vycházeli z knihy Kurz teorie automatického řízení, v závorce autor Paulo de la Barrière, francouzské vydání 1966, ruské vydání strojírenství 1973. Přestože ji necitujeme doslovně, některé poučky jsou převzaty z kurzu Operační výzkum od J.U.P. Zajčenka. Metoda dynamického programování je funkční, umožňuje-li formální interpretace reálného úkolu splnit následující podmínky. Za prvé, posuzovaný úkol může být představen jako n-krokový proces vyjádřený vzorcem x n plus 1 rovná se funkce v závorce xn čárka un n, kde n je číslo jednoho z množiny možných stavů systému, do kterého systém přechází po ukončení ntého kroku. Xn je vektor stavu systému náležející zmíněné nt množině. Un je řízení vypracované v kroku n, v závorce krokové řízení, které převádí systém z jeho možného stavu v nt množině do jednoho ze stavů n plus 1 té množiny. Takže prostě do stavu n plus 1. Byl v n a pak je ve stavu n plus 1. Abychom si to představili názorně, podívejme se na obrázek 1, o kterém bude řeč dále. Čili to bylo za prvé, metoda dynamického programování je funkční, když za prvé posuzovaný úkol může být představen jako n-krokový proces vyjádřený tím vzorcem, který jsme právě četli. Za druhé, struktura úkolů se nesmí měnit při změně počtu kroků n. A za třetí, rozměrovost prostoru parametrů, kterými je popsán stav systému, se nesmí měnit v závislosti na počtu kroků n. A ještě za čtvrté, volba řízení v kterémkoliv z kroků nesmí popírat volbu řízení v předchozích krocích. Jinými slovy, optimální volba řízení v jakémkoliv z možných stavů musí být určována parametry posuzovaného stavu a ne parametry procesu, v jehož průběhu se systém do posuzovaného stavu dostal. Čistě formálně, jestliže jednomu stavu odpovídají různé předhistorie jeho vzniku, ovlivňující následnou volbu optimálního řízení, umožňuje metoda zahrnout popis těchto předhistorií do vektoru stavu, což vede ke zvýšení rozměrnosti vektoru stavu systému. Po této operaci se to, co bylo před jejím provedením popisováno jako jeden stav, stává množinou stavů vzájemně se lišících komponentami vektoru stavu popisujícími předhistorii procesu. To byl čtvrtý bod. A za páté, kritérium optimální volby posloupnosti krokových řízení UN a odpovídající trajektorie v prostoru formálních parametrů má podobu V rovná se V0 závorka X0 čárka U0 plus V1 v závorce X1 čárka U1 plus, a teď to může jít do nekonečna, plus V n minus 1 v závorce x n minus 1 u n minus 1 plus v n v závorce x n. Kritérium v je nazýváno plnou výhrou a jeho jednotlivé složky zase krokovými výhrami. Úkolem je tedy najít posloupnost krokových řízení u n a trajektorii, kterým odpovídá maximální z možných plných výher. Ve své podstatě je plná výhra V mírou kvality řízení celého procesu. Krokové výhry, přestože je na jejich základě určována kvalita řízení celého procesu, neslouží v obecném případě jako míry kvality řízení jednotlivých kroků v závorce, respektive se podle jejich velikosti ve stávajícím kroku nemůže řídit volba optimální varianty, neboť účelem metody je optimalizace celkového procesu řízení a efektní kroková řízení s velkou krokovou výhrou, které se nacházejí mimo optimální trajektorii, nejsou přínosem. Struktura metody nezakazuje v případě nutnosti na každém jednotlivém kroku používat kritérium určující krokovou výhru VN, které se bude lišit od kritérií přijatých na jiných krocích. Kromě toho může být kritérium optimálnosti počítáno i jako součin krokových kritérií, které však v takovém případě nesmí nabývat záporných hodnot. S indexem N, ukazatelem definujícím množinu možných vektorů stavu, se může v reálných úkolech pojit nějaký měnící se parametr, například čas, ujetá vzdálenost, úroveň kapacity, míra spotřeby nějakého zdroje a podobně. To znamená, že metoda je použitelná nejen pro optimalizaci řízení procesů probíhajících v čase, ale také pro úkoly optimalizace mnohovariantního jednorázového nebo na čase nezávislého řešení, jestliže takovéto v uvozovkách bezčasové, v uvozovkách bezprocesní úkoly připouštějí, aby byly interpretovány ve více krocích. Teď se podíváme na obrázky 1 až 3, které kopírují související obrázek 40 až 42 z kurzu teorie automatického řízení Palua de la Barrière, i když jsou tam jinak nadepsány. Na obrázku 1 je zobrazen počáteční stav systému 0 a množiny jeho možných následných stavů 1, 2, 3 a také možné přechody z každého možného stavu do jiných možných stavů. Celé se to podobá desce stolní dětské hry, po které se posouvají figurky. Každému přechodu pomlčka kroku odpovídá příslušná kroková výhra a v závěrečné třetí množině ukončující proces je každému ze stavů systému přiřazeno jeho vyhodnocení umístěné v obdélníku. Od dětské hry se to celé principiálně liší tím, že volba dalšího přesunu je v dětské hře prováděna pomocí hodu kostkou, otáčením rulety a podobně, což v reálném řízení není přípustné. Neboť by se v takovém případě jednalo o předání cílevědomého řízení těm silám, které jsou schopny řídit výsledek hodu kostkou, otáčení rulety a podobně, tedy takovým, pro které je v uvozovkách generátor náhodné volby, zvolený pro hru dostatečně efektivně ve vztahu k jejich cílům ovladatelným zařízením. Teď je tady ten obrázek, jsme na straně 317 základů sociologie 1, které najdete v materiálech na serveru Levanetu, takže se na to můžete podívat. A pokračujeme v popisu nebo v komentáři k těm obrázkům. Chceme-li si vybrat optimální řízení v prvním kroku, musíme předvídat všechny jeho důsledky v krocích následujících. Proto také popis algoritmu metody dynamického programování často zahajují popisem volby řízení v posledním kroku, vedoucím k jednomu ze stavů uzavírajících proces. odkazují se přitom na v uvozovkách pedagogickou praxi, která svědčí o tom, že je argumentace při popisu algoritmu od konečného stavu k počátečnímu snadněji pochopena, neboť se opírá o podmínky, které jakoby již nastaly před začátkem hodnoceného kroku v době, kdy jsou možná ukončení procesu již také definována. Se dostáváme na stranu 319 a tam je další obrázek, je tam obrázek číslo 2 a k tomu si zase teď budeme číst komentář. V souladu s tím jsou na obrázku 2 nebo 2 analyzovány možné přechody do konečné množiny stavů 3. Z každého z možných předcházejících stavů množiny 2 jakoby celá předchozí cesta již byla absolvována a zbývalo již jen poslední volbou optimálního krokového řízení celý proces ukončit. Přitom jsou pro každý ze stavů v množině 2 určeny všechny plné výhry jako součet rovná se v uvozovkách hodnocení přechodu plus hodnocení závěrečného stavu. V množině 2 se z možných plných výher získaných v každém ze stavů určuje a do paměti ukládá maximální plná výhra a přechod, který jí odpovídá v závorce fragment trajektorie. Maximální plná výhra je u každého ze stavů v množině 2 uvedena v obdélníku a příslušný přechod je označen šipkou. Takových optimálních přechodů z jednoho stavu do jiných, kterým odpovídá jedna a ta samá hodnota plné výhry, může být v podstatě i několik. V takovém případě jsou v metodě nerozeznatelné a vzájemně ekvivalentní ve smyslu vytvořeného kritéria optimálnosti volby trajektorie v prostoru parametrů, kterými je systém popsán. Poté je možné množinu 2, která předchází množině 3, uzavírající proces, posuzovat také jako uzavírající množinu, neboť jsou známa hodnocení každého z jejich možných stavů. V závorce maximální plné výhry a další optimalizace posloupnosti krokových řízení a volba optimální trajektorie může být prováděna pouze pro ještě nevyhodnocené množiny, které v optimalizovaném procesu předcházejí množině 2, to znamená pro množiny 0 a 1. Tímto způsobem je procedura znázorněná na obrázku 2, funkční v každém algoritmickém kroku metody při přechodech z NT do N-1 množiny počínaje závěrečnou Ntou množinou až k počátečnímu stavu systému. Ve výsledku je po postupném párovém vyhodnocení množin a zpracování celého jejich souboru určena optimální posloupnost návazných krokových řízení, maximálně možná plná výhra a odpovídající trajektorie. Na obrázku 3 je tučnou linií zvýrazněna optimální trajektorie daného názorného příkladu. Ten obrázek najdete na straně 320. V posuzovaném příkladu je kritériem optimálnosti součtem krokových výher. Asi součet krokových výher. Ale jak již bylo zmíněno dříve, může být kritérium optimálnosti počítáno také jako součin, ve kterém však nesmí činitelé nabývat záporných hodnot. Vzhledem k tomu, že je výsledek součet nebo součin, v případě změny pořadí operací se sčítanci nebo činiteli neměný, je algoritmus funkční i při probírání množin možných stavů v pořadí opačném, než je to, které jsme posuzovali. to znamená od počáteční do konečné množiny možných stavů. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme, protože je to ještě dlouhé. Já vám nyní už děkuji za pozornost. Pokud tomu chcete porozumět, tak asi je potřeba si to ještě přečíst a hlavně se podívat také na obrázky, které najdete, myslím, od strany 318 nebo 319 až do strany 321 základů sociologie 1 na Levanetu. No a nyní již díky za pozornost, písnička a opět, tak jako vždy ve čtvrtek nebo téměř vždy, následuje Letem světem internetem.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu má starodávná milá. Starodávná milá, kde laně tišily žíze, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá, kde laně tišily žíze, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout staré zrcadlo
přivedte k té vodě koníčka, přivedte koně vraného, jak tam voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má,
voda má,
voda má,
voda rozcukané vlasy, voda má,
voda, voda má,
voda má,
voda rozcukané vlasy,
voda má,
voda má,
voda má,
voda rozcukané vlasy,
voda má,
voda má,
voda má,
voda má.
A kdo se na samé dno potopí, potopí se ke hvězdám pro prstýnek.
Všichni jsme se tuto vodu dosáhli.
voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy.